Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji najvažnije su vesti. U Bosni i Hercegovini registrovan četvrti slučaj koronavirusa. U svetu preminulo 3892, a zaraženo 111362 osobe. Oporavilo se 62392. U SAD u Evropi vrednost akcija na berzama dramatično pala i do 7% zbog pada cene nafte za više od 20% zbog izostanka dogovora Saudijske Arabije i Rusije, ali i straha od koronavirusa. Erdogan u Briselu ponedjeljak večera razgovara sa liderima Evropske unije o migrantima. Počelo suđenje za obaranje malezijskog aviona nad Ukrajinom. A u ovoj emisiji još možete čuti: žrtva seksualnog nasilja tokom posljednjeg rata na Kosovu, Vasvije Krasnići Gudman, pred poslanicima Skupštine Kosova zahtevala da društvo ne destigmatizira ovu kategoriju.
Naša zemlja, naše društvo nas stigmatiziraju. Čini da se ne osjećamo kao dobre djevojke, dobre sestre, dobre žene ili dobre majke. A gdje ste bili vi prije 21 godinu? Na tavanu kada su vam silovali ženu u sobi.
Da li Beograđani primenjuju mere zaštite od virusa korona? Penzionerka Julija i bračni par Matijašević.
Da vam kažem nešto, shvatila sam ozbiljno, ali nisam uspaničena. Sad čujem čak na liturgiju, kad se ide treba metar udaljenosti, pa koja je toliko crkva velika da možemo biti po metar udaljeni.
Eremo ruke kao i uvek.
A neki vitamini ne. I ostalo? Ako
ne, ja jedem beli luk, ako osjećate.
Povodom video snimka u kome se nekoliko pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine u službenim uniformama zabavlja uz pesmu Ne volim te Alija, bivši ministar odbrane Zakerija Hosmić.
Žive životom koji je opterećen upravo nacionalizmom i oni jednostavno su, rekao bih, pa na sve tri strane, manje ili više, taj nacionalizam je ušao i u njihove pore, u njihove glave.
O video snimku koji sugeriše da je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori organizator i financijer prefarbavanja javnih površina bojama takozvane srpske trobojke.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o koronavirusu, od koga je, kao što ste čuli, preminulo u svetu 3892 osobe, zaraženo 111362, a oporavilo se 62392. U Italiji ubijeno 6 zatvorenika u pobuni zbog ograničavanja poseta koje su uvedene da bi se sprečilo širenje koronavirusa. U SAD je Evropi vrednost akcija na berzama dramatično pala i do 7% zbog pada cene nafte za više od 20%, jer je izostao dogovor Saudijske Arabije i Rusije o ograničenju proizvodnje, ali i straha od koronavirusa. Otkazan teniski Masters turnir Indian Wells zbog koronavirusa. U Bosni i Hercegovini u ponedjeljak registrovan novi četvrti slučaj zaraze. U Srbiji do sada nije potvrđen ni jedan novi slučaj zaraze virusom korona, nakon što je 6. marta zabeležen prvi oboleli od ove bolesti, navodi su izveštaj Ministarstva zdravlja, koji se ažurira 2 puta dnevno, zabeležio Dušan Komarčević.
Otkad se pojavio prvi slučaj koronavirusa u Srbiji, povećala se potražnja za maskama, međutim maski nema u nabavci. Već odavno, još kad je bilo situacija u Kini kada se pojavio koronavirus, tada su već velika količina maski je odneta kao donaciju. Tako da nema uopšte kod dobavljača maski.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Svetlana Čolić, apotekarka u jednoj privatnoj apoteci u centru glavnog grada. Slično su nam nezvanično rekli i u još nekoliko apoteka u širem centru Beograda. U Ministarstvu zdravlja su pak u telefonskoj izjavi za RSE iznili tvrdnju da zaštitnih maski ima dovoljno i da se svakodnevno distribuiraju nove. Otkako je u Srbiji 6. marta registrovan prvi slučaj virusa korona, građani u apotekama više traže i sredstva za dezinfekciju, poput alkohola, gelova za suvo pranje ruku i asepsola, kaže apotekarka Svetlana Čolić.
Nema ni toga, nema dovoljno. Mislim, nema dovoljno, u suštini ljudi previše kupuju, sad i previše traže, možda i nije neophodno u toj meri u kojoj oni zaista to uzimaju.
Prema aktualnim podacima sa sajta Ministarstva zdravlja, do 9. marta su u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak Testirane ukupno 94 osobe koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Novi slučajevi zaraze još uvek nisu zabeleženi. Građanke i građani Beograda sa kojima smo razgovarali kažu da primenjuju osnovne mere prevencije, ali da ne strahuju od epidemije.
Da vam kažem nešto, shvatila sam ozbiljno, ali nisam uspaničena, eto to. Sad čujem čak na liturgiju, kad se ide treba metar udaljenosti, pa koja je toliko crkva velika da možemo biti po metar udaljeni. Znate, to me malo uzbunilo, a u svakom slučaju ne znam šta bi moglo se preduzeti. Prali smo i pre ruke i to, higijenu.
Rekla nam je penzionerka Julija iz Beograda. U međuvremenu aviokompanija Air Srbija saopštila je da će zbog epidemije koronavirusa do kraja marta obustaviti letove ka Bolonji i Rimu sa aerodroma Konstantin Veliki u Nišu. Također, letovi sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla ka Veneciji i Milanu biće redukovani tokom ovog i sledećeg meseca, dok će linija ka Rimu ostati u redovnom režimu. Ministarstvo prosvete izdalo je školama obavezujuću preporuku ministra da se odlože đačke ekskurzije u inostranstvo, rekao je u ponedeljak za Radio Televiziju Srbije savjetnik u tom ministarstvu Aleksandar Pajić.
Preporuka ministra je obavezujuća za sve škole, prema tome može se smatrati da je zabrana uvedena za sva studijska putovanja i ekskurzije vezano za inostranstvo, odnosi se na sve zemlje koje su u našem okruženju, bližem ili dalje.
Bračni par Andrija i Persida Matijašević sa kojima smo razgovarali u centru Beograda kažu da ne primenjuju nikakve posebne mere zaštite od novog virusa.
Peremo ruke kao i uvek.
A neki vitamini ne. I ostalo ako...
Ne, ja jedem beli luk ako osjećate...
Ne idemo u velike skupove.
Klinički centar Vojvodine u Novom Sadu saopštio je u ponedeljak da je pacijent zaražen virusom COVID-19 stabilno i da mu se stanje poboljšalo u odnosu na prethodni dan. Muškarac, star 43 godine, je iz Subotičke bolnice prebačen u KBC Vojvodine 7. marta zbog porasta telesne temperature. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je ranije da nema mesta panici i strahu zbog pojave novog virusa u Srbiji. Nadležni kao prevenciju preporučuju češće pranje ruku i savjetuju da se izbegava kontakt rukama sa licem. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
O ratnim zločinima žrtva seksualnog nasilja tokom posljednjeg rata na Kosovu Vasfije Krasnići-Gudman pred poslanicima Skupštine Kosova zahtevala je da društvo ne stigmatizira ovu kategoriju. Također zatražila da počinioci zločina na Kosovu budu privedeni pravdi.
Naša zemlja, naše društvo nas stigmatiziraju. Čini da se ne osjećamo kao dobre djevojke, dobre sestre, dobre žene ili dobre majke. A gdje ste bili vi prije 21 godinu? Na tavanu kada su vam silovali ženu u sobi. Odakle vam smjelost da ostavite tu ženu i djecu? Gdje su bili momci koji su vidjeli kako im siluju majku? Istjerali majku, a ženu ostavili kod kuće jer nisu znali da im je i žena silovana. Gdje ste bili vi kada su silovali sedmogodišnju Jetu? A što radite sada kako bi nam olakšali život? Treba da vas je stid sve, cijelo kosovsko društvo jer nas svakodnevno žrtvujete. Treba da znate da je došao kraj, 20 godina vas trpimo, ali više vas nećemo trpiti i nećemo vam oprostiti to što ste nas natjerali da ovo proživljavamo 20 godina. Na kraju molim sve poslanike i institucije Kosova da se ratni zločini ozbiljno tretiraju i da se kažnjavanje ozbiljno tretira. Dosta je bilo da se 20 godina ne kažnjava ni jedan slučaj silovanja.
Vasfije Krasnići-Gudman.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu politička scena Bosne i Hercegovine. Istražni organi Ministarstva odbrane identifikovali su i pokrenuli postupak za utvrđivanje disciplinske i kaznene odgovornosti pripadnika oružanih snaga sa spornog videa koji je tokom vikenda objavljen na društvenim mrežama. Na snimku se vidi da se nekoliko pripadnika oružanih snaga u službenim uniformama zabavlja uz pesmu Ne volim te Alija, pripremio Milorad Milojević.
Načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Senad Mašović, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da su vojnici sa snimka, osim što su prekršili zakon o službi i etički kodeks ponašanja profesionalnih vojnih lica, učinili i težu povredu vojne discipline.
Ovaj događaj koji mi tretiramo kao i izazivanje ratne i vjerske mržnje i u nekom smislu potpada čak i podredbe krivičnog zakona član 145, će biti veoma brzo procesuiran uz očekivanje da to budu zaista najoštrije mjere koje u stvari podrazumijevaju u konačnici možda i prestanak profesionalne vojne službe za sve pripadnike, neovisno od imena, prezimena koji učestvuju u takvim radnjama koji imaju za posljedicu urušavanje, odnosno narušavanje digniteta oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ali i nepoštivanje zakonskih odredbi.
Zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Mirko Okolić mišljenja je da ovakvi incidenti najviše ugrožavaju međusobno povjerenje u cijeloj državi.
Pa bilo kakve pojave, kao što je bilo u proteklim periodima, pa i ovih zadnjih dana, nisu dobro došle oružanim snagama i inače nisu dobro došle čitave Bosne i Hercegovine radi samog međusobnog povjerenja. Ne mora znači da je izbor krivac za to, možda je više krivac celokupna atmosfera u Bosni i Hercegovini.
Bivši ministar odbrane Zekrija Hosmić kaže da je u oružanim snagama sličnih incidenata bilo i ranije, da su sankcionisani, ali da ti incidenti ipak nisu česti. Zabilježeno je kako su 2016. godine nakon presude Haškog tribunala pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine otvoreno dali podršku osuđenom za genocid i ratne zločine Radovanu Karadžiću. U julu prošle godine nekoliko hrvatskih vojnika, također pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, na međunarodnoj vojnoj vježbi u Hrvatskoj pjevali su nacionalističke pjesme. Nadležni organi Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine razmatraju slučaj pripadnika oružanih snaga BiH Sulje Hanića, koji je na pravoslavni Božić 7. januara na svom Facebook profilu objavio pjesmu "Ko na Božić u kravicu dođe, Naser Orić nije Karađorđe". Osmić podvlači da u oružanim snagama postoje jasni propisi kako se jedan vojnik mora ponašati.
Postoje dakle i dijelovi oružanih snaga koje naravno u svom sastavu imaju i druge službe koje sa vojnicima trebaju raditi u tom psihološkom i svakom drugom jačanju ličnosti i naravno jačanju osjećaja da su oni pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine i da su svi zajedno oni koji sutra trebaju braniti cijelu Bosnu i Hercegovinu bez obzira ko se na kojem dijelu njene teritorije našao.
Osmić dodaje da je i posljednji incident u kojem su učestvovali vojnici, mladi ljudi, posljedica svih događanja u Bosni i Hercegovini, odnosno da je to slika današnje Bosne i Hercegovine.
Žive životom koji je opterećen upravo nacionalizmom i oni jednostavno su, rekao bih, pa na sve tri strane, manje ili više, taj nacionalizam je ušao i u njihove pore, u njihove glave.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Odluka Ustavnog suda o poljoprivrednom zemljištu kojom se potvrđuje da ono pripada Bosni i Hercegovini, a ne entitetima, službeno je stupila na snagu. Ta odluka je obavezujuća za sve, iako vlasti u Republici Srpskoj tvrde da je neustavna, te da se njom pokušava oteti površina i imovina tog BH entiteta. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Poljoprivredno zemljište koje je bilo predmetom odluke Ustavnog suda BiH do rata u Bosni i Hercegovini bilo je uglavnom dio poljoprivrednih zadruga. Primjer za to je grad Šipovo, gdje je prema riječima načelnika Milana Kovača zahvaćeno oko 9400 hektara, koji, kako ističe, ne zna o kojim se tačno parcelama radi.
Većina tog se nalazi na bivšoj nekoj zadruzi Bojinović u Čardaku. To je bila naučarska farma. Drugi dio zemljišta se nalazi na ostalim prostorima opštine Šipovo. I većina tog zemljišta trenutno, ja mislim, da nije u funkciji.
Prema podacima koje nam je dostavilo Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske, najviše zemljišta koje je odlukom Ustavnog suda pripalo BiH nalazi se u opštini Sokolaca, radi se o 10.500 hektara poljoprivrednog zemljišta. Ipak načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica kaže da to nije tačan podatak, da opštinske službe utvrđuju tačne podatke o tom zemljištu koje su do rata bila dio poljoprivrednih zadruga, a koje nakon rata nisu privatizovane, već pripadaju lokalnoj zajednici.
Sigurno da je ministarstvo dobilo taj podatak, ja ne sporim, ali to ne odražava stanje na terenu. Uglavnom, na tome radimo, veoma smo ozbiljno prihvatili, jedna su startu zabrnula ova odluka, kad je u pitanju razvoj lokalne zajednice, jer mi imamo poljoprivrednog zemljišta koje je dato u zakup na 10 godina, 20 ili koncesije.
Odlukom Ustavnog suda BiH, koji je proglasio neustavnim član 53 Zakona o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske, kojem se poljoprivredno zemljište u RS-u ne može upisati kao imovina ovog entiteta, već da to zemljište pripada državi Bosni i Hercegovini. Registrar Ustavnog suda BiH Zvonko Mijan kaže:
to nije jedna od odluka u kojoj je javnim vlastima ostavljen bilo kakav nalog za postupanje i ona je praktično danom objavljivanja u Službenom glasniku izvršena i za Ustavni sud rješena.
Više od 85.000 hektara obradivog zemljišta u 25 opština u Republici Srpskoj bilo je predmetom odluke Ustavnog suda BiH. Zvaničnici Republike Srpske su tu odluku proglasile neustavnom te utvrdili da se otima dio imovine Republike Srpske. Odbili su da učestvuju u odlučivanju institucijama BiH sve dok iz Ustavnog suda BiH ne odu strane sudije. To potvrđuje izjava šefa kluba poslanika opozicione Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini RS-a Miladina Stanića.
Gotovo sam siguran da je tako, da je to neustavna odluka Ustavnog suda, da to, ako ništa drugo, remeti u startu odnos svojine ili posjeda Republika Srpska 49, Federacija Bosne i Hercegovine 51.
Iz Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske su odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa kako će djelovati po pitanju odluke Ustavnog suda BiH istakli da je njihov stav da Ustav BiH ni u jednom dijelu ne daje izričito pravo BiH, njenom zakonodavnom ili drugom organu, da reguliše pitanje imovinskih prava na poljoprivrednom zemljištu, nego da je to pravo dato entitetima. Iako su odluke Ustavnog suda BiH pravno obavezujuće, iz Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske su rekli da će se dalje voditi zaključcima Narodne skupštine RS-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U Bosni i Hercegovini je registrovan četvrti slučaj koronavirusa. U SAD-u i Evropi dramatičan pad na berzama i do 7% zbog pada cene nafte za više od 20%, jer je izostao dogovor Saudijske Arabije i Rusije, ali i straha od koronavirusa. A do kraja emisije možete čuti šta o najavi reforme srpske vojne industrije kaže Zdravko Ponoš, bivši načelnik generalštaba Vojske Srbije, a danas opozicioni političar.
Daje prostor za nešto čega nije bilo ranije, a to je za dolazak stranog kapitala ili možda kapitala ovih sumnjivih domaćih proizvođača koji su naprasno postali proizvođači. Ekipa koja ovu državu i politički vodi od vrha države pa do tih fabrika koji su pod državnom kontrolom malo gde nije prošao, a da iza sebe nije ostavio groblje.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Najpre o zbivanjima u Crnoj Gori. Da li je Srpska pravoslavna crkva organizator i financijer prefarbavanja javnih površina u Crnoj Gori bojama takozvane srpske trobojke, jednog od simbola protesta vernika protiv zakona o slobodi veroispovesti? Iz Podgorice, Srđan Janković.
Video snimak nepoznatog porijekla i nepoznatog autora, a navodno snimljen u Sjedinjenim Američkim Državama tokom ove godine, prikazuje sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Radomira Nikčevića, koji se obraća vjernicima, tražeći od njih novac, između ostalog, za kupovinu farbe, kojom bi se oslikale javne površine u Crnoj Gori bojama zastave srpske trobojke. Sveštenik Nikčević na istom snimku objašnjava kako da vjernici uplate novac i kojim kanalom će taj novac stići do mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija, kako bi se finansirale navedene aktivnosti.
Da im obezbijedimo i da imaju koru hljeba, moramo da obezbijedimo ovoj djeci. Traže nam pare za farbu. Svakog dana dolaze kod mene u crkvenoj opštini, traže nam za 50 i za 100 litra. 100 litara farbe je 100 evra. Crvena, bijela, plava boja i onda farba i okolo igralištu čitava. Mi to moramo da im damo. A ta boja, crvena, plava i bijela je boja istorijske Crne Gore. Mnogo ljudi je na ulici. Imamo mnogo izdataka. Zato je važno da nam pomognu. Svako koliko može. Znate, taj novac ide preko vladike Longina, našem mitropolitu, dajte prilog na manastir, Gračanicu, i taj novac će dobiti mitropolit preko vladike Longina.
Ovim povodom smo pokušali da dođemo do sveštenika Radomira Nikčevića kako bi pojasnio da li je snimak autentičan, da li je autentična njegova poruka vjernicima i zahtjev za donacijom, te da li se može smatrati da je Srpska pravoslavna crkva u stvari organizator i financijer masovnog prefarbavanja javnih površina u trobojke. Sa sveštenikom Nikčevićem nismo mogli da stupimo u kontakt, a dio sveštenika koje smo također kontaktirali nisu željeli da i se izjašnjavaju na ovu temu. Po objavljivanju snimka uslijedila je reakcija iz vladajuće Demokratske partije socijalista, čija je poslanica Nela Savković-Vukčević za Radio Slobodna Evropa ocijenila da je jasno da je iza aktivnosti oslikavanja trobojki stoji Srpska pravoslavna crkva, a sve u skladu sa, kako kaže, krajnjim ciljem poništenjem crnogorske državnosti.
Za DPS ovaj videomaterijal ne predstavlja nikakvu novinu. Ovo što smo jasno čuli u videomaterijalu pokazuje da iza takve akcije, iza organizacije Litija, koje nisu samo vjerskog karaktera, stoji Srpska pravoslavna crkva i ona na ovaj način nastavlja svoj dugi put koji je imala i ranije. Nekad otvoreno, krajnje otvoreno kao sad, nekad prikriveno, ali namjera je uvijek ista, da se poništi crnogorska državnost, da se pokaže da je crkva i samim tim srpska ideja iznad države Crne Gore.
Oslikavanje trobojki u svim gradovima Crne Gore započelo je odmah po usvajanju zakona o slobodi vjeroispovijesti i predstavlja dio protestnih aktivnosti Srpske pravoslavne crkve i bliskih političkih partija protiv tog zakona. U jednom trenutku na ulazu u Podgoricu je došlo do intervencije policije kada su uglavnom mlađi ljudi pokušali da spriječe komunalnu policiju da prekreči prethodno ocrtanu trobojku. Jedan broj građana je do sada kažnjen prekršajno zbog isticanja trobojke, odnosno zastave druge države. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
O vojnoj industriji u Srbiji državni vrh najavio je temeljne reforme. To je učinio predsjednik Aleksandar Vučić tokom posjete Valjevskom Krušiku, koji je obeležila velika afera u poslovanju protekle godine. S druge strane, analitičari ukazuju da je ta posjeta organizovana uoči izbora, zabeležio Zoran Glavonjić.
Promjenama u srpskoj odbrambenoj industriji državno rukovodstvo pokušava da obezbedi da ona preživi, rekao je za naš program vojni analitičar Aleksandar Radić.
Bitno je sačuvati sposobnost industrije, potrebna je kao bezbjednosni i ekonomski oslonac, ali mislim da ono što je do sada učinjeno i ono što se namjerava vode ka daljnjem pretvaranju industrije u servis nekolicine ljudi iz sistema vlasti.
Da slede temeljne reforme srpske namenske industrije saopštio je 9. marta Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, tokom posete fabrici za proizvodnju naoružanja i vojne opreme Krušik iz Valjeva.
Mi nećemo da odustajemo od odbrambene industrije Srbije, ni po koju cenu, iako bi mnogi u svetu to hteli, jer kad nemate svoju odbrambenu industriju, uvijek zavisite od nekoga drugoga. Vaša bezbednost, sigurnost naše dece, sve zavisi od nekog drugog.
Vučić je najavio da će država uložiti desetine miliona evra da bi opstao Krušik, čiji račun je u blokadi. Stvarajući pravne uslove za reforme, vlada Srbije krajem decembra 2019. osnovala je grupaciju Odbrambena industrija Srbije, koju čine proizvođači naoružanja i vojne opreme, čiji većinski kapital je državni ili društveni, sa najmanje 51% vlasništva, a koja proističe iz zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme usvojenog prošle godine. Zdravko Ponoš, bivši načelnik Generalštaba Vojske Srbije i danas opozicioni političar, kaže da je time otvoren prostor za ulazak privatnika u vojnu industriju.
Nije problem u tim papirima, problem je u implementaciji, jer daje prostor za nešto čega nije bilo ranije, a to je za dolazak stranog kapitala ili možda kapitala ovih sumnjivih domaćih proizvođača. Ekipa koja ovu državu i politički vodi i njihov management tim od vrha države pa do tih fabrika koji su pod državnom kontrolom malo gde nije prošao, a da iza sebe nije ostavio groblje.
Afera Krušik, u kojoj je zaposleni u toj fabrici Aleksandar Obradović u svojstvu uzbunjivača zahtevao od nadležnih organa da utvrde da li Branko Stefanović, otac ministra policije u vladi Srbije Nebojše Stefanovića, kao posrednik privatne firme kupuje oružje iz te valjevske fabrike po povlaštenim cenama i na njenu štetu, bila je jedna od najvećih protekle godine u toj industriji i državi. Činjenica da je državno-partijski vrh posjetio Krušik ubrzo po raspisivanju izbora 4. marta, smatra analitičar Aleksandar Radić, mnogo govori.
Namenska industrija je sada mjesto gdje počinje izborna kampanja i da se sada posle afere Krušik pokušava zapravo sanirati štetu koja je nastala u glasačkom tijelu SNS-a i da to zapravo priča koja može se poveže sa reformama.
Sa druge strane, šef države Aleksandar Vučić ustvrdio je u fabričkom krugu pred radnicima Krušika da vlast radi u korist 11.500 zaposlenih u Namenskoj, za koju indirektno radi još 8.000 ljudi, i kao neke od razloga za promjene nabrojao strukturne probleme, velika davanja države, promijenjenu tražnju za naoružanjem i opremom u svetu, kao i, kako se izrazio, glasine o Krušiku posle kojih su firme iz okruženja preuzele poslove.
Vojska Srbije će da uplati 10 miliona evra Krušiku za novi ugovor, plus šta će država da da
ključno za opstanak srpske namenske, zaključuje Aleksandar Radić, je modernizacija.
U poseti ljudi iz državnog vrha Krušiku ističe se kako se uspostavlja linije za proizvodnju modernizovane maljutke za koje je licenca kupljena 1967. godine ili za proizvodnju raketa S-5, to su sovjetska raketna zrna iz 50. godina.
Od povratka na svetsku scenu sredinom 2000-ih srpska namenska industrija izvozila je u 70-ak zemalja od Amerike do jugoistočne Azije, a najviše je prodavala municiju i puške. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije, Hrvatska je među članicama Evropske unije koje su spremne da prihvate decu izbjeglica bez roditelja iz logora u Grčkoj, javlja Enis Zebić.
Hrvatska je spremna prilagoditi se kriznoj situaciji i prihvatiti djecu bez pratnje, kazala je na posebnoj konferenciji za novinare ministrica socijalne politike Vesna Bedeković nakon najave premijera Andreja Plenkovića da će i Hrvatska prihvatiti dio od oko 5000 djece bez roditelja, koliko ih je sada prema procjenama u izbjegličkim logorima u Grčkoj. Ona je izvijestila da se upravo radi analiza i procjena prostornih i stručnih kapaciteta i da je važno osigurati što bržu međuresornu suradnju kako bi se sustav uskladio s kvotama koje će biti dodijeljene Hrvatskoj. Predviđene su dvije prihvatne točke, to su centri za pružanje usluga u zajednici u Zagrebu i u Splitu, kazala je.
Zagreb Dugave, Split Brda, to su u ovom trenutku dakle centri koji imaju najbolje prostorne i kadrovske uvjete. Imam potrebu naglasiti da se ovdje ne radi o udomljavanju, niti se radi o bilo kakvom posvajanju. Ovdje se radi o pružanju smještaja djeci u kriznim situacijama. Ovo je prije svega i na prvom mjestu humanitarno pitanje.
Na razini Europske unije odlučeno je da države članice Unije koje to žele prihvate dio djece izbjeglice bez roditelja. U srijedu će na lice mjesta u Grčku otići europska povjerenica za unutarnje poslove Ylva Johansson da izvidi situaciju, napravi plan za preseljenje djece i podnese izvještaj Europskoj komisiji. Njemačka je također izrazila spremnost preuzeti 1500 djece, većinom djevojčice, a kako je medijima kazala potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju Dubravka Šuica, uz Njemačku i Hrvatsku još 12 država članica izrazilo spremnost preuzeti dio djece izbjeglica iz izbjegličkih logora u Grčkoj. U situaciji poput ove dva su otvorena pitanja smještaja i kvalificiranih kadrova koji će s tom djecom raditi kada ona dođu u Hrvatsku. Ministrica kaže kako su jedino usko grlo za sada prevoditelji, što kaže nevladin sektor. Kako je za naš program kazao ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice za jugoistočnu Europu Tvrtko Barun, oni unazad 3 godine imaju u Srbiji kuću za maloljetne migrante bez pratnje koje otvore na dan i noć i spremni su podijeliti to iskustvo i uključiti se rad sa djecom migrantima u Hrvatskoj. Do sada se migrante bez pratnje smještalo u domove za nezbrinutu djecu i kolokvijalno popravne domove, ali to zbog traume s kojom ta djeca dolaze, jezične barijere i dodatnih vještina koje su potrebne za rad s njima nije najbolje rješenje, upozorava Barun.
Idealno bi bilo stvoriti jedan centar gdje bi Hrvatska primala, prihvaćala i kvalitetno pružila podršku toj djeci bez roditeljske skrbi, gdje bi stručni djelatnici kojih doista imamo prošli isto i neku dodatnu edukaciju za te kulturološke razlike i kako ih nadići, kako onda pomoći toj djeci da nadiđu svoje traume i na kraju krajeva isto da se mogu što kvalitetnije integrirati u društvo u kojem su našli sigurnost i zaštitu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U Bosni i Hercegovini registrovan 4. slučaj koronavirusa. U svetu preminulo 3892, a zaraženo 111.362 osobe. U SAD-u i Europi dramatičan pad na berzama i do 7% zbog pada cene nafte za više od 20%, jer je izostao dogovor Saudijske Arabije i Rusije, ali i straha od koronavirusa. Erdogan u Briselu ponedjeljak večer razgovara sa liderima Europske unije o migrantima. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Magazin.
U večerašnjem izdanju magazina Radio Slobodna Evropa govore reditelji Srbije Srdan Golubović, politikolog iz Severne Makedonije Petar Arsovski i predsjednica udruženja Bolja budućnost iz Tuzle BiH Indira Bajramović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Film Otac srbijanskog reditelja Srdana Golubovića imao je svjetsku premijeru na 70. Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu, gdje je osvojio dvije nagrade, nagradu ekumenskog žirija i nagradu publike. Ovaj film otvorio je 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020. U Beogradu, gdje ga je premijerno imala priliku vidjeti i domaća publika. Film je inspirisan u istinitoj priči o samohranom ocu iz Kragujevca, kojem su oduzeta djeca zbog siromaštva. To je povod da Srdan Golubović bude gost nedjeljnog jutra. Razgovarao Ivan Katević.
Ja sam nekom od portala pročitao njegovu priču i pročitao da on je krenuo peške u znak protesta i nekog očaja, zato što su mu oduzete deca, i krenuo peške za Beograd iz okoline Kragujevca. I u stvari to mi je bilo strašno zanimljivo, delovalo mi je kao neki balkanski Paris, Texas. I onda sam u stvari pronašao da on već ispred ministarstva za rad i da tu štrajkuje, i odlazio sam danima, razgovarao sa njim, družio se. I u stvari mi je bilo najinteresantnije kad sam shvatio da u tom njegovom činu, u tom hodanju je nekako, to hodanje je nekako suština slobode i u stvari protesta i čina slobode, i mogu da nam oduzmu sve osim da dišemo i da hodamo. I to mi je bilo jako interesantno, a uglavnom mi je bilo kad sam shvatio u stvari i kad mi je on rekao da on nije išao sa nekom idejom da to bude čin protesta i čin bunta, nego nekom dubokom intuicijom i nekim instinktom iz dubine njegove duše. U stvari, da je to neki čovjek koji je nekako s nekim pozivom iznutra krenuo u nešto što je po meni baš veličanstveni ljudski čin protesta.
Koliko sudbina vašeg glavnog junaka zapravo govori o samom društvu u kojem živi, odnosno u društvima u kojim mi živimo?
Pa ja mislim da ja nisam hteo da pravim film koji je društvena kritika, a već sam hteo da se bavim samo junakom i njegovom sudbinom, ali mislim da sve što ga okružuje jeste zapravo to. Mi živimo u jednom potpuno, jednom spoju birokratije i korupcije, jedne, hajde da kažem, kad se spoje britanska birokratija i otomanska korupcija, to je jedan onako skoro nerešiv problem, i u jednom društvu koje je potpuno ogrezlo jedno stanje lokalnih moćnika, kojima niko ništa ne može, ni iz Beograda, ni iz nekih drugih centara, koji imaju svoje carstva u kojima u stvari oni potpuno bez kontrole vladaju. Sa druge strane, to samo putovanje je za mene bilo zanimljivo, jer ja sam rođen u Beogradu i odrastao u Beogradu. Tražeći lokaciju za film, otkrivao sam nekako svoju sopstvenu zemlju, i to mi je bilo jako uzbudljivo i zanimljivo. I u stvari, junak prolazi kroz jednu prelepu zemlju, koja je u stvari potpuno uništena. Pored rasturenih fabrika, pored svega onoga što je u stvari čovjek stvorio i uništio, i pored jedne prirode koja i dalje daje neku nadu da možda ima neke šanse za nas.
Ko-scenarist filma je Ognjen Cviličić, reditelj iz Hrvatske. Kako je došlo do suradnje sa njim?
Pa Ognjen i ja smo dugogodišnji prijatelji i dugo smo razgovarali o tome da bi želeli da nešto zajedno radimo. I u stvari, kada sam došao na tu ideju i kada sam počeo da razmišljam o ovom filmu, ja sam ga pozvao i ispričao mu u nekih 15 rečenica šta je ta priča, i onda smo vrlo brzo preko Skype-a počeli da slažemo kockice te strukture narativne. Tako da vrlo smo lepo radili i uživali u svemu tome, pisali onako što se kaže u dve ruke. Ali kažem, dugo smo mi razgovarali, već jedno 10 godina, da bi bilo dobro da nešto radimo zajednički.
Naslovnu ulogu u filmu igra Goran Bogdan, no zapravo ta uloga je trebala biti namijenjena prerano preminulom glumcu Nebojšu Glogovcu.
Pa, mi smo već počeli da pripremamo film, i u stvari Nebojša je saznao za bolest nekih mjesec dana pred snimanje filma, u stvari kada je bilo planirano snimanje filma. Tako da kada se desilo to se nebojšno što se desilo, ja sam rešio i u stvari ubedio producente da odložimo snimanje za nekih 6 mjeseci i da u stvari krenem da tražim glavnog junaka iz početka. Nisam želeo da neko ko dođe bude Nebojšina zamena. Smatrao sam da to nije pošteno ni prema Nebojši, ni prema tom nekom novom koji će da dođe. Već sam hteo da to potpuno iz početka postavim drugačije. I u stvari sam onda odlučio da promenim čak i godine junaka. On je trebalo da ima neke kasne 40. 47. 8. I onda sam odlučio da pozovem i glumce koji imaju manje od 40. I onda se pojavio Goran Bogdan i zaista na tom prvom probnom snimanju je meni bilo jasno da je on taj. Onda smo mi jako dugo radili, neka 3 mjeseca svakodnevne probe po 5-6 sati i jako puno razgovora i pravljenje neke emotivne mape junaka, odnosno unutrašnjeg sveta junaka, i zaista jedan dosta onako temeljan proces koji ja nikada ranije u stvari nisam imao. Tako da i težak posao, u stvari ideja je bila da on igra kao da nije glumac, kao da je Turščik, a da ta promjena koju treba na kraju da napravi da je zaista ogromna, ali nekako da bude nevidljiva.
Film je prikazan i na Beogradskom festu. Kako je evo beogradska publika reagirala na film?
Pa to je bilo zaista ovako važno veče za sve nas, jer u Sava centru je tih nekih 3600 mjesta i bilo čak i ljudi sa strane. To je onako jedan impresivan trenutak. Jako dobro, ja sam jako zadovoljan kako je publika reagovala i tu je bilo puno i emocija i suza i svega. Ja mislim da je beogradska publika, makar ovaj deo koji je bio tu, jako dugo iščekivao taj film. Ja mislim da je srpsko društvo dosta podeljeno i da postoji taj veliki broj ljudi koji u stvari željno uvijek iščekuju te teme i te stvari koje se nekako kritički odnose prema društvu.
Mene je osobno jako dirno vaš prethodni film Krugovi, koji je inspiriran pričom o Srđanu Aleksiću, i sjećam se dobro te sarajevske premijere na otvorenom u kinu Metalac na Sarajevu film festivalu. Koliko je taj film doprinio da priča o humanosti i ljudskom činu Srđana Aleksića postane poznatija i široj publici izvan Balkana?
Pa ja se nadam da jeste. Meni nije bila ideja da, nije mi to bio primarni cilj, meni je bio primarni cilj da prenesem na film i da se bavim nečim što je meni bio u stvari neko moje osjećanje poštenja i ljudskosti u tom strašnom vremenu rata. Ja se nadam da je to u Napolju, van granica naših, u stvari dobro shvaćeno, to sam skoro siguran. Za naše prostore ja se samo plašim jedne stvari, da mi jako brzo stvari zaboravljamo i bojim se da svaki put kada sam pomislio da na ovim prostorima se dešava neko otrežnjenje i put ka nekom normalnom životu i pomirenju i u stvari nekoj katarzi i nečemu što otvara prostor za neke normalne odnose među ljudima, da u stvari politika nekako umeša prste i da se stvari vraćaju opet tamo gdje su nekada bile. Tako da ne znam što o tome da mislim, samo se to nadam da je makar u tom trenutku to izazvalo neku reakciju, podsjetilo ljude na neke osnovne u stvari ljudske vrednosti, a ne na to brojanje i prebrajanje da li je neko Srbin, Bošnjak, Hrvat ili što već.
Kakva je trenutačna situacija u Srbiji po pitanju produkcije filmova i serija? Ima li pomaka u odnosu na prethodne godine u smislu financiranja?
Pa što se tiče produkcije u Srbiji, mi danas imamo jednu dosta stabilnu situaciju. Predno 5 godina je Filmski centar Srbije zaista postavljen na stabilne noge i počeo da radi kako treba. I situacija sa finansiranjem filmova nikada nije bila bolja. U ovom trenutku se mi zaista borimo da to tako i ostane. Smatram da se već vide rezultati tog kontinuiranog rada i da će tek da se vide u ovoj godini i naredne 2 godine. To su stari projekti koji su dobijali novac na konkursu pre 3 ili 4 godine. I jako nam je važno da zadržimo to da ta institucija ostane van uticaja političkog, što mislim da je ključna stvar. Tako da nadam se da će stvar da bude dobra, da će da ostane takva. Također saradnja između kinematografije u regionu je prilično dobra, što mislim da je pozitivno. Što se tiče serije koje ste spomenuli, pa to je sad jedna ekspanzija za koju ne znamo koliko će dugo da traje. Ali dok traje, to jeste prilika za ljude koji se bave filmom, za glumce, za filmske radnike, da u stvari zaista rade svoj posao.
I za kraj, znamo vaš filmski opus i vaše prethodne filmove, međutim, zanima me koliko ste prisutni u teatru, da li režirate i da li planirate nešto u skorijoj budućnosti?
Pa ja nisam do sada radio u pozorištu, a ne znam da li ću. Ja se nekako držim toga da čovjek treba da radi ono što najbolje zna da radi. Nisam siguran da li ću da radim, ja najviše od svega volim da radim sa glumcima i to je deo procesa u kome najviše uživam, ali ne znam da li ću imati hrabrosti da radim u pozorištu, jer nisam siguran da li sam dovoljno kompetentan za to.
Sa Srdanom Golubovićem razgovarao Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zvanično, kampanja pred vanredne parlamentarne izbore u Severnoj Makedoniji raspisana za 12. april počinje 23. marta, ali političke tenzije između vodećih rivala su već visoke. O razlozima zbog kojih je tako, za Radio Slobodna Evropa govori politikolog Petar Arsovski.
Mislim da ima nekoliko razloga za to. Prvi je da se realno zemlja nalazi na nekoj raskrsnici. U principu jedan pravac se nosi ka euroatlantskim integracijama, a drugi pravac se nosi van tih procesa, tako da to povećava bipolarnost elektorata i tenzije između partija. Drugi je razlog da su oba lidera dve najveće makedonske partije, pa ako želite nekoliko albanskih partija, u borbi za opstanak. U principu, ko onaj lider koji bude izgubio ove izbore će se naći u teškom pritisku od svoje partije, da li će zadržati mesto. To isto povećava tenzije. I treće, ovaj trajni trend negativne kampanje koji se povećava iz izbore u izbore u Makedoniji, da smo već došli do toga da se dve velike partije gledaju niz optiku nišana kao neprijatelje, ne kao samo politički oponenti. Ta tri razloga mislim da nose do toga da su velike tenzije i da kampanja izobiluje negativnim porukama.
Da li to zbunjuje birače po vama?
U principu negativna kampanja umanjuje izlaznost, znači pravi glasače apatičnim, ciničnim, posebno ove neopredeljene birače. Međutim, ta nažalost ima efekt da pojača samu partijsku bazu. I onda mislim da će se partije teško otkazati od te negativne kampanje, imajući u obzir da i ta nosi svoje birače na izbiračka mesta.
Plašite li se eskalacije, plašite li se nasilja, mislite li da je to ipak preterivanje?
Pa, znate šta, visoke političke tenzije mogu napraviti nekakve sporadične male incidente. Ja mislim da nemaju kapacitet za veće incidente, osim ove utakmice Makedonija-Kosovo koja je zakazana krajem marta, gdje će se te etničke grupe spojiti na jednom velom malom prostoru i to je možda rizična tačka, druge ne vidim.
Mislite li da atmosferu pred ove izbore više boje te međuetničke tenzije koje postoje u Makedoniji ili taj rivalitet koji postoji između vodećih makedonskih partija? Govorimo o VMRO, DPMNE i partiji Zorana Zajeva.
Mislim da je počelo sa rivalitetom između dviju makedonskih velikih partija. Međutim, imajući u obzir da se dešavaju neke premeštanja i kod Albanaca, ova predizborna koalicija SDSM i PSE, ova predizborna koalicija Alijanse i Alternative, mislim da se sad to već i malo premešta na interetničke linije u pokušaju da se etnički glasači zadrže u svoje etničko područje. Tako da je to sad mešavina između čisto makedonskih tenzija i makedonsko-albanskih tenzija. Međutim, ne mislim da to može da donese nekakvih većih eskalacija, osim na ovoj kritičnoj tački kod fudbalske utakmice.
Da li i koliko je prisutna senka Gruevskog u trenutnoj izbornoj kampanji?
Pa Gruevski se od vremena na vreme javlja na svom Facebook profilu u Makedoniji. Ja zaista ne znam koliko je njegov realni uticaj u VMRO-DPMNE-u, međutim vidim da VMRO-DPMNE sad u svom predizbornom narativu ne prihvata baš EU i NATO i prespanski ugovor, tako da sam siguran da ako ne sam Gruevski, onda duh i ideologija Gruevskog još uvek ima koren u VMRO-DPMNE-u.
Gledajući sa strane, odnosno gledajući očima ljudi koji nisu preterano upućeni u makedonske prilike, prvi utisak je da su ovi izbori na neki način i ponovno odmeravanje snaga između Gruevskog i Zaeva. Zašto se činilo da je 2017. odnosno 2016. to poglavlje zatvoreno? Delite li vi taj utisak?
Pa mislim da svakako, imajući u obzir da su sad suprotstavljene te dve ideologije, da je to razumna pretpostavka. Je u principu bore se dva narativa, narativ koji je Gruevski ostavio u VMRO-DPMNE-u i narativ koji je Zaev doneo sa DSM-om. Tako da mislim da je razumna pretpostavka da se kaže da se sad tek završava ta borba koja je počela 2006.
I još samo jedno pitanje. Okidač za vanredne izbore bila je odluka Evropske komisije da ne odobri početak pregovora Severnoj Makedoniji i Albaniji. I to se dogodilo u oktobru 2019. Svega nekoliko dana kasnije postignut je dogovor o vanrednim izborima. Međutim, čini se, ili je to pogrešan utisak opet, da tema evrointegracija ne dominira u predizbornoj kampanji. Uostalom, ovih dana bi ta dilema od strane samog Brisela trebalo da bude razrešena. Da li je tema sudbinskog puta Severne Makedonije, kada govorimo o evrointegracijama, odnosno kada govorimo o NATO integracijama, zapravo otišlo u potpuno drugi plan u toku ove kampanje za vanredne parlamentarne izbore?
U principu u Makedoniji dominiraju pitanja korupcije i ekonomije, vladanje prava i ekonomije. Međutim, EU i NATO integracije se doživljaju od strane elektorata kao simbolični dokaz da je država na pravom putu. I ukoliko Evropska komisija odluči da ipak otvori pregovore sa Makedonijom sad krajem marta i ukoliko se desi taj konačno završenje članstva u NATO-u, to će biti vetar u leđa za sadašnju vlast i imaće simbolički uticaj na elektorat, svakako.
Mislite li da će to biti, s obzirom na vaš zaključak da su pitanja korupcije dominantna, da li će ove izbore odrediti više pitanja afera, kakvo je bila afera prisluškivanje ili reket, ili ideološka pitanja?
Mislim da će tranzitorno, da tranzitorno imaju utjecaj i afera reket i afera prisluškivanje, međutim, kako se bliže izbori, ipak će glasači na izborima rešavati oko strateškog pravca države, a ne po tim pitanjima.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Petar Arsovski.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
O pravima Romkinja i njihovom položaju u društvu govori Indira Bajramović, predsjednica udruženja Bolja budućnost iz Tuzle. Sa njom je za emisiju Na vratima Evrope razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Šta vas je motivisalo da osnujete udruženje Bolja budućnost i kada ste počeli?
Mi smo počeli u stvari sa radom 2000. godine, a registrovani smo kod Ministarstva pravde i Tuzlanskog kantona 2001. u februaru mjesecu. Pa cilj nam je bio da se čuje glas žena Romkinja, zato što su višestruko diskriminisane i od svoje zajednice i porodice i muža i muževe porodice. Tako smo mi počinjali, vidjeli smo stvarno da trpe veliku diskriminaciju, da nisu dovoljno informisani uopšte o svojim pravima, da mnogi od njih ne znaju koja su im osnovna ljudska prava, da treba s njima raditi i na kraju da neko bude predstavnica ili glas tih žena na nekim većim nivoma. Jer znate, mi tad kad smo počinali rad, nisu baš Romi ni Romkinje mogli ući recimo u zgradu parlamenta, u zgradu zajedničkih institucija, ali kao neko ko predstavlja najveću nacionalnu manjinu, onda je tu bila malo druga priča. Ja sam shvatila jer sam vidjela u romskim zajednicama da se te žene stvarno ništa ne pitaju, da jednostavno nisu informisane, da samo brinu o porodici, o djeci, da rade isto
sa muškarcima, poslove sve koje rade i oni. I onda sam odlučila da ih pokušam promijeniti svijest, da su one jako važne, kako za svoj porodicu, tako i za sebe i za cijelo društvo, da oni trebaju nešto da se pitaju, da donose odluke u svoje ime, da se angažuju ako žele negdje, i tako je to krenulo.
Što je bio vaš prvi projekat?
Naš prvi projekat je bio jedno istraživanje gdje smo radili intervjue i fotografisali uz njihovu naravno odobrenje 100 žena, gdje smo htjeli da približimo kako te žene žive, u kako teškim uslovima, u kojem siromaštvu i zašto su one na ulici u stvari. Jer svakodnevno su doživljavale neki vid diskriminacije, te otvorene, te zatvorene, sva što su im govorili, i mi smo htjeli da našim sugrađankama i sugrađanima koji nisu pripadnici romske populacije bar malo približimo probleme sa kojima se te žene svakodnevno susreću i zbog čega su tu na ulici. Htjeli smo da s tim projektom smanjimo predrasude i tu diskriminaciju, i tako smo i krenule. Onda smo, evo, do dan danas preko 200 projekata uspješno implementirali, svi se uglavnom baziraju na žene i djevojke, mada su tu, jel, nezaobilazno i muškarci, jer ono što smo mi shvatili jeste da ako radimo sa ženama i osvještavanju žena, ne možemo a da ne radimo sa muškarcima, jer ipak oni su ti koji, nažalost, još uvijek misle da su oni važni, najbitniji, da se oni moraju sve pitati. Naša je misija da promijenimo stavove kod muškaraca i da radimo na poboljšanju života žena Romkinja u zajednicama.
Kad se osvrnete nakon toliko godina, jeste li uspjeli da pomjerite nešto u načinu razmišljanja, ali i u pravima žena Romkinja?
Pa ja mislim da jesmo. Znači, taj trud i sve to zalaganje nije bilo lako. Bogam, prošli smo kroz, što ono kažu, kroz trnje, ali nismo se dali, mi smo znali naš cilj, naš pravac, i mi smo išli tim putem da bi došli do svog cilja. Onda smo počeli raditi projekte u Bosni i Hercegovini, u oba entiteta, i tu smo mapirali druge žene, aktivistkinje koje bi mogle da imaju svoje organizacije, tako da smo i njima pomogli da formiraju svoje organizacije i da se aktiviraju. I poslije toga smo došli na ideju da od tih organizacija, smo mi stalno bili s njima, bili smo im kao mentori, čak smo nalazili donatore i sredstva i mi im pomagali, obučavali ih, i onda smo došli na ideju da napravimo žensku romsku mrežu uspjeh, jer smo shvatili da tako zajednički možemo postići još više. I onda smo 2010. formirali tu žensku romsku mrežu uspjeh, koja sad trenutno broji 5 organizacija, oba entiteta i 4 pojedinke, i mi smo već postale prepoznatljive. Mi se zalažemo, zagovaramo, lobiramo na državnom nivou, znamo da naša država teži ka Evropskoj uniji, i mi pratimo i radimo na zagovaranju također prema Evropskoj uniji kroz naše institucije. Imamo dobru suradnju sa institucijama, učestvujemo i kreiranju dokumenata važnih za Romkinje, za Rome generalno, strategija dokumenata na državnom nivou, akcijnih planova recimo. Kad su pisali se ti izvještaji, niko nije spominjao žene Romkinje. Mi smo se izborile da se nađe i pitanje žena Romkinja u tim važnim dokumentima, i čak da učestvujemo u izradi istih. Mi smo također, evo, završili jedan dokument koji je jako važan za žene Romkinje. Platformu smo napravili i u izradi platforme su učestvovali predstavnici institucija kao što je Ministarstvo za ljudska prava, Agencija za ravnopravnost spolova, Gender Centar Federacije, par donatora i naravno naše djevojke, ove žene iz ženskih organizacija naše mreže. Tako da smo stvarno napravili jedan dobar dokument, i taj dokument će nam biti u stvari mehanizam za naše uključenje ili integraciju sve životne tokove kad govorimo o romskoj populaciji u Bosni i Hercegovini. Tamo smo stavili, pored onih segmenata koja su inače u akcionom planu, to je zapošljavanje, stanovanje, obrazovanje i zdravstvena zaštita, mi smo dodali još nasilje u porodici, diskriminaciju, anticiganizam, dodali smo političku participaciju i ugovoreni ili rani brakovi. Tako da smo sve stavili u jedan dokument, i ono što je najvažnije jeste da će se ovi segmenti, kad govorimo o zapošljavanju, stanovanju, zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju, naći direktno u izradi sad ovog dokumenta koji treba da se
radi na nacionalnom nivou akcioni plan za ova četiri oblasti, znači se i te naše preporuke iz naše platforme.
Može li se učiniti više da se očuva ili proširi romski jezik?
Mi smo podnijeli inicijativu zajedno sa organizacijom Zemlje djece iz Tuzle, to je bio jedan mali grant gdje smo mi trebali samo da pokrenemo nešto i mi smo zajedno pokrenuli inicijativu na izradi kantonalnog akcionog plana za Rome. Međutim, naše udruženje je onda pokrenulo inicijativu prije dvije godine kad smo održavali svjetski dan romskog jezika, svi prisutni su potpisali da nas podržavaju u toj inicijativi da se pokrene pitanje romskog jezika u osnovnim školama kao fakultativna nastava. I stvarno naše ministarstvo je odmah prihvatilo tu inicijativu i u saradnji sa pedagoškim zavodom i još nekim predstavnicima sa fakulteta, recimo filozofskog, da vidimo kako bi to izgledalo. Ja se iskreno nadam da u septembru, kada krenu djeca u školu, da ćemo mi imati taj romski jezik kao fakultativnu nastavu, ne samo za romsku djecu, nego i za svu ostalu djecu koja žele da nauče romski jezik.
Bio je ovo razgovor sa Indirom Bajramović, predsjednicom Tuzlanskog udruženja Bolja budućnost. Razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Hapšenjem istaknutih saudijskih prinčeva, među kojima je rođeni brat kralja Salmana, prestolonaslednik Mohammed bin Salman, je izgleda želeo da čvršće konsoliduje svoju moć uklanjajući potencijalne rivale koji bi mogli da mu se ispreče u preuzimanju prestola, pišu svetski mediji. Četiri saudijska princa, među kojima dva istaknuta člana kraljevske porodice, privedena su u Rijadu, što bi moglo dodatno da ojača položaj de facto vladara Saudijske Arabije, piše Washington Post, pozivajući se na izvore bliske saudijskom rukovodstvu. Ahmed bin Abdulaziz i Mohammed bin Naef smatrani su potencijalnim rivalima bin Salmana, podlači Washington Post i ukazuje da je Mohammed bin Salman učvrstio svoju vlast posljednjih nekoliko godina, gušeći kritike i neslaganja u zemlji i inostranstvu, kao kada je 2017. naredio hapšenja stotina prinčeva, ministara i biznismena, navodno u okviru borbe protiv korupcije. Nova epizoda intriga i Saudijske palate je posljednja demonstracija spremnosti bin Salmana da preduzme vanredne mere protiv svakog koga vidi kao mogućeg rivala, piše New York Times. Prestolonaslednik se nedavno suočio sa neslaganjem unutar kraljevstva i šireg muslimanskog sveta usled svoje odluke da zbog koronavirusa obustavi posete Meki, što, kako piše List, teško da ima presedana u islamskoj istoriji. Konzervativci su se žalili što su s druge strane moderna mesta za zabavu poput bioskopa, koje je prestolonaslednik uveo u kraljevinu, i dalje otvorena. Još jedan mogući motiv privođenja mogao bi biti starost 84-godišnje kralja Salmana, ukazuje New York Times uz objašnjenje da prestolonaslednik možda želi da zatvori potencijalne izazivače pre nego što njegov otac umre ili se odrekne prestola. Posle spekulacije o zdravlju kralja, Saudijska Arabija je objavila slike kako u nedjelju izvršava svoje kraljevske dužnosti sa ceremonije polaganja zakletve novih saudijskih ambasadora u Ukrajini i Urugvaju, ukazuje agencija France Press. Izvor blizak saudijskom rukovodstvu rekao je za AFP da su čistke izvedene posle povećanja negativnog ponašanja dva princa.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org. I za vas je još jedno izdanje magazina Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na internet stranici slobodnaevropa.org.